galab wanaagsan dhegaystayaal. Waa idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eedoo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab arbaco ah bisha maarj waa 8 sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa si wada jira idinku daadihin doonaa sahre cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a maalinta caalamiga ah ee haweenka oo meelo badan oo dunida oo soomaaliyana ay ku jirto laga xusay.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan cudurro ay abaarta iyo nafaqadaradu dadka u nugleeyeen oo laga soo sheegaya meelo ka mid a soomaaliya.
waxaa dhacaysa qofkii markuu baadkii biiri waayo dabcan waxaa hoos u dhacaya hadday wixii maahaytoisfaacsanayo uu ku socda ama energy ahaa ama tamar ahaa ama nafaqo ahaayo ma ahayto qofku biniaadamka uu ku noolaa, markaasna waxaa hoos u dhacaya difaaciisii.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hiddaha iyo dhaqanka oo uu inoo haya axmed faarax cali daja.
haddoo aynu toognaana waa hoga kaliileele habaas idinku duura iyo boor hiliba mooyaane alliya harada noo buuxin jiray kuma haqaadsiiyo.
waxaa kaloo idaacadda idan galabnimo aad dhegaystayaal ku maqli doontaan doodii gaabneed iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
kooxo hubaysan oo la sheegay inuu ku jiro qof dhakhtar loo aqoonsada ayaa weerar ku qaaday isbitaal military oo dalka afghanistan ku yaala caasimadiisa ahna midka ugu weyn arbacada maanta, iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof, sidoo kalena dad aad u tiro badan ay dhaawacmeen, sida ay soo sheegayso wasaaradda difaaca ee waddankaasi. ISIS-ta dalkaasi ayaa sheegatay weerarkaasi mas-uuliyaddiisa. dad goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in weerarkan uu ku bilowday qaraxyo ka dhacay albaabka laga soo galo isbitaalka sadaral daa'uudul khan oo ah isbitaalka ugu weyn ee dalkaasi, gaar ahaan caasimadda oo ah mid military, kaasoo keentay markii dambena in qeybo ka mida ragga rasaasta ridaya ay gudaha u galaan isbitaalka oo ay toogasho sameeyaan.
golaha ammaankii qaramada midoobay ayaa maanta oo arbacaha fadhi xidhan ka yeelanaya gantaalaha balastikada ee waqooyiga kuuriya ay riday, iyadoo shiinuhu ugu baaqay waqooyi koonfurta kuuriya iyo maraykanku inay dhaqdhaqaaqa joojiyaan si arrinta looga feejignaado. ka hor kulanka maanta ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha Wang Yi uu waqooyiga kuuriya u soo jeediyey inay joojiyaan dhaqdhaqaaqoodada dhinaca gantaalahan iyo weliba nukliyarka, isagoo taasi beddelkeedana uu tilmaamay inay ku beddeshaan in koonfurta kuuriya iyo maraykanku ay joojiyaan dhowlatuska military ay sida wada jirka u sameeyaan. golaha ammaanka ayaa si adag u cambaareeyay tijaabadaasi nukliyarka ee waqooyiga kuuriya salaasadii, iyagoo digniinna ka bixiyay suurtagalnimada tartan dhinaca hubka. waqooyiga kuuriya ayaa maalintii isniintii riday 4 gantaal oo ah kuwa balastikada, kuwaasoo daba socday dhowlatuska sannadlaha ee ay sida wada jirka u qabtaan waqooyiga kuuriya iyo weliba maraykanku.
guddiga mukhaabaraadka ayaa baaraya fargelin la sheegay in ruushku ay ku sameeyeen doorashada madaxtinimo ee dalkan Maraykanka markii ay dhacaysay. guddigan oo yeelanaya kalfadhigoodii ugu horreeyey ee baaritaankan u furan dadweynaha 20-ka bishan Maars ayaa sida uu ku dhawaaqay mid ka mid a golaha aqalka sare xubnaha matalaya, waxa ay noqon doontaa arrintan mid u furan dadweynaha. dadka laga rabo inay baaritaankaas cadeymaha furana ka qayb qaataan ayaa waxaa ka mid a James Comey oo ah madaxa hay-adda FBI-da, kaasoo bartamaha ka galay mawjado isqabqabsi hadallo iska soo horjeeday oo arrinkan ku lug leh, iyo sidoo kale baaritaanadii uu ku sameeyey emailadii Hillary Clinton. Mike Rogers oo ah madaxa hay-adda amniga qaranka iyo sidoo kale John Brennan oo ah madaxii hore ee hay-adda CIA.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka Sigmar Gabriel ayaa maanta sheegay in waddankiisa iyo weliba Turkigu ay u baahan yihiin inay eegaan sidii ay u xoojin lahaayeen xidhiirkooda, isagoo maanta warfadyeenada kula hadlayay magaalada Berlin xilli uu kula kulmayay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga kadib 2 toddobaad oo khilaaf ka dhex taagnaa labadan waddan. Saraakiisha Turkiga ayaa hore uga cadhooday kadib markii Jarmalku ay xanibeen isu soo bax ka dhacay Jarmalka oo wasiiro Turkishahi ay kula hadlayeen dad taageersan madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Maalintii Sabtida ayaa sidoo oo kale madaxweyne Erdogan uu la hadlayay dad isugu soo baxay magaalada Istanbul oo tallaabadaasi ku tilmaamay mid aan waxba kaga duwanayn tii naasigii. galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay mar kale. Haatana Somaliland, guddi abwaanaa oo ka mid a guddiyadii isu xilqaamay wadahadallada iyo xalinta khilaafaadkii ka dhashay dibudhaca doorashada ka hor intii aan muddokordhinta aanay samayn golaha guurtidu ayaa sheegay in loo baahan yahay in aan muddokordhinta lagu iloobin dadkii ay abaaruhu halaaleen islamarkaana loo gurmado. Abwaanadan oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in ujeedada doorashada dib loogu dhigay ay ahayd abaaraha dalka ka jira, sidaa daraaddeedna ay tahay in loo guntado dadka ku dhibaataysan abaarahaasi. warbixintan haddaba waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga v o a Barkhad Maxamuud Kaariye.
abwaano ay ka mid yihiin abwaan Maxamed Aadan Dacar, Xasan Xaaji Cabdilaahi Xasan Geni, Cabdi Aadan Xaad Cabdiqays, Muuse Cali Faruur, Yuusuf Cabdulle Cismaan Shaacir, Cumar Xasan Ruuraayi, Xasan Ismaaciil iyo sidoo kale wariye Maxamed Xasan Cali Weji oo guddidaasi ka mid ah ayaa kulankooda maanta waxay ku sheegeen in kulamaystaba jooga oo taxanaa ilaa horaantii bishii koowaad ee sanadkan kuna ekaa toddobaadkan horaantiisii ay kaga howlgaleen sidii dhexdhexaadin looga geli lahaa xakinta khilaafka iyo ismaandhaafyadii u dhexeeyey xisbiyada kaasoo salka ku hayay wakhtiga doorashada lagu qaban karo. Maxamed Xasan Cali Weji oo ka mid a rugcadaaga saxaafadda guddidana ka tirsan ayaa war saxaafadeedkii uu halkaasi ka jeediyey waxaa ka mid ahaa:
ugu dambeyn waxa aanu la kulannay guddoomiyaha guurtida Somaliland oo aanu kala dardaarannay in golahani ku raaco talada qaran ee laysku raacay ee ku saabsanayd arrimaha doorashooyinka. waxaanu dhammaan uga mahadnaqaynaa madaxda sharafta leh ee na qaabishay, niyad wanaagsanaanta ay nagu qaabileen, ixtiraabka iyo dhegaysiga iyo weliba qadarinta ay na siiyeen, talooyinka aanu la soconnayna ay nala wadaageen. waxaanu Ilaahay ugu mahadnaqaynaa in isdirkii aanu isdiray inuu furo u noqdo in talo qaran iyo isu tanaasi lagu gaaro arrintii aanu ka hadlaynay ahayd wakhtigii doorashadu ay dhici lahayd oo maanta natiijo wanaagsan laga joogo.
waxaana gebagabadii hadal qoraalka ay warbaahinta la wadaageen abwaanadu ku sheegeen in dalka uu weli ka jiro sicir barar baahay loona baahan yahay wax laga qabto. sidoo kale abwaanadu waxay ka hadleen muddada dib loogu riixay in loo qabto doorashada oo ah bisha 12-aad horaanteeda ee sanadkan. waxaanu abwaan Muuse Cali Faruur ka waramay wakhtiga iyo sida cimilada la filayo inay noqoto.
marka 3 bilood ee gugu dhammaadaan ee 3 xagaagu dhammaadaan 3 dayrta waa bishii u horreysay adeer ama bartankeedii, kolkaa xilli abaara kuma beegna. ilaahayna waxaynu ka baranay inuu abaarta inaga soo qaboojiyo.
abwaanadu waxay shirkaasi jaraa'id ku sheegeen oo kale in sidoo kale loo baahan yahay sidii dadka abaaruhu ay saameeyeen loogu gurmeen lahaa, sida uu sheegay abwaan Yuusuf Cabdulle Cismaan.
inaynu ilaahay barana unbaa muhima, laakiin dee xaaladan unbaa doorashada la yidhi ma waafaqsanaa oo dib loogu dhigay, laakiin lagama mashquulina. dadka waxaan ku baraarujinaa baaqaygu imika wajahan yahay in abaartii la xasuusnaado dee lemay kicine, dee dadkii aanu dib u xasuusino marba inaanu marba halkanna kaga hadhimayne marar kalena waanu qaban doonaa.
geesta kale suugaanyahan kale uu ka mid yahay Bashiir Xadi oo iyana iyagoo ku sugan magaalada Boorama warbaahinta wakhtigaasi lasoo xidhiidhay ayaa sheegay in dadka miyiga jooga iyo kuwa magaalada ku noolba ay qaybsadeen abaaro iyo sicir barar loona baahan yahay in loo gurmado wax loo qabto. Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal v o a washington ayaad la socotaan iyadoo weli soomaaliya ay ka taagan tahay abaaro baahsan oo halis ku haysa nolosha dadka iyo dunyadaba ayaa waxaa meelaha qaarkood laga soo sheegayaa cudurro ay abaartu dadka u nugleysay dhowaan waxaa dowladda soomaaliya ay shaacisay in dad 100 ka badan ee gobollada baay iyo bakool ugu dhinteen cudurro iyo nafaqo darro abaarta la xiriira haddaba wariyaha v o e da jacfar kukaay oo ku sugan washington ayaa cudurrada ka dhashay abaarta waxa uu wax ka weydiiyey doctor cusmaan maxamuud dufle xubinna ka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya
runtii xaaladda saan oo kale markay noqotana sida haddaba aan arkayna dhehnay ku dhacayaanna waxaa dhacaysa qofkii markuu baadkii biyihi waayo dabcan waxaa hoos u dhacaya yani hadde wixii muxuu ahayd uu intifaacsanayo yani uu ku socdo ama energy ahaa ama tamar ahaa ama yacni nafaqo ahaayo muxuu ahayto qofka bini-aadamka uu ku noolaa markaasna waxaa hoos u dhacaya difaaciisii waxaa hoos u dhacaya waxyaaba badan muxuu ahayto jirkiisii muxuu ahayto nafaqadii ahayd marka saas awgeed wuxuu u nuglaanayaa cudurro badan buu u nuglaanayaa dhanka kale waxaa dhacda saan oo kale markay dhacdo waxaa dhacaysaa in yacni biyo la-aantii nadaafad darradii waxyaabihii marka xaaladda abaartu ay sababaysay awgeed xoolihii dhintay naftooda infectionada ka dhalanaya iyo waxaa dilaaca cudurrada faafa kuwooda weliba safmarka yeesha ha usii kala nuglaadaan weliba dadka siday u kala yani u kala yani nugul yihiin ama sida caruurta oo kale weliba da-dooda 5 sano ka hooseysa ama caruurta sida haweenka uurka leh sida dadka da-da ah waa dadka aada ugu nuglaanayo weliba yani horey ugu saameynayso arrimaha iyo cudurrada faafa oo markaa meesha ka dilaaca muxuu ahayto abaaraha ay ka jiraan iyo cudurrada faaf oo kale oo muxuu ahayto hadda yani faraha badan baan ku hayo jadeecada ay ka mid tahay cudurrada ay ka mid yihiin muxuu ahayto oof wareenka loo yaqaano ama qaarjeexa oo weliba caruurta yar aada ugu badan ama bronka pneumoniada loo yaqaano waa waxaasoo dhan waxyaabaha cudurrada ugu daran muxuu ahayto iyo kuwa kaloo nadaafad darrada dabcan ka imaanayo muxuu ahayto ama maqaarka noqonaya ama yani maa hayto siyaabaha kale yani u dhibaateynaya qofka bini aadamka ah marka waa waxyaabaha cudurrada ugu badan ee xiliyada abaaraha ay cudurrada la socdo kusoo dugaalayo xaaladaha jira awgood
waxaa muddooyinkan aada loo hadalhayay cudurka shubanbiyoodka la yiraahdo oo dad fara badan oo caruur u badan ay u dhinteen hay-aduhuna waxayba sheegayaan hadda in daacuun caloole uu u gudbay arrintaasi maxaad kala socotaa
waxa waa sax weeye waxaa yacni dilaacay habsaf mar ah oo weliba hadda sida la sheegayo weliba hadda warbixintan ku hayno waa 11 gobol uu saameeyey oo weliba abaaraha gobollada ugu xoogana ay saameeyeen oo ka mid yahay yacni ay yihiin cudurka muxuu ahayto daacuun caloolaha daacuun caloolihii oo weliba aada iyo aada u daran yacni weliba sababay dhimasho yacni hadda lasoo weliba lasoo gudbiyey ama warbixinteeda lahayo waxaana la sheegayaa hadda 8 usbuuc u dambeysay in 7,731 bukaan uu soo ritay dhimashadana lagu tilmaamayo wali la sheegayo dhimashadana inay tahay 183 waa weliba warbixintaas oo weliba tii u dambeysay oo soo gudbisay yacni ururka caafimaadka adduunka iyo wasaaradda caafimaadka iska jiraan oo weliba shalay soo baxday marka iyo weli iyadoo socoto goobo badan laga soo tabinaya haba usii daraadaan gobollada dhan waa wada saameyntii way ku wada leedahay waxaana ugu sii daran gobollada qaarkood sida gobollada baayo bakool shabeellaha dhexe oo hadda shalaydan muxuu ahay meel xawaada la yidhaahda ee ugu dhinteen cudurka shuban biyoodka 19 xaggaasna bay bakool maalmo ka hore u dhinteen 100 iyo xoogaa ee u dhinteen. Marka tirada hadda tirakoobka la soo gudbinayo aada iyo aada waa mid aada u naxdin badan, gaar ahaan caruurta da-dooda 5 sano ka hooseyso, haweenka uurka leh, iyo dadka da-da ah waa dadka ay soo ridanayo oo badanaa yacni dhimashada ugu tilmaamay.
Cudurka daacun caloolaha ma sahlana oo cudur sahlan maaha, si fudud ayuuna ku fidaa. Maxay tahay halista ka iman karta haddiiba hadda la sheegay in daacun caloole uu gudaha waddanka Soomaaliya ka jiro?
Yacni daacun caloolaha waanu ognahay, waana cudur iman jiray waayihii sanooyinkii u dambeeyey, 20-kii sano u dambeeyey, balse xaaladda uu ku sugan yahay maanta yacni gobolka yacni wadamada yacni gobolada sidaan soo sheegnay oo weliba abaar ba-an ay jirto, nafaqo darre ay jirto, oo heer macluul ah wax laga hadlaya ay tahay, iyo muxuu ahay cudurkii uu daacun caloolaha ee fuuqbaxa sababaya, iyo qofkii yacni xaaladdiisa saas ku sugan tahay, waxaa aada yacni suuragal u ah in tirada yacni dhimashada reydkeeda ama yacni xadigeeda inuu sii kordhi karaya soo xaaladda jirta amase ay ku sugan yihiin maxaa ahayto shacabka Soomaalida goboladaas ku dhaqan. Marka hadduu yacni safmarkii uu sii socdo oo aan la xadadin oo laga hortegin, waxaa dhici karaysa dhibaato weyn oo baniaadanimo xoo masiibo baniaadanimo xooggan inay ka soo baxdo meesha.
Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle oo xubinka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayuu kaasi ahaa, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Jacfar Kukaay.
sanad walba maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee loo asteeyey haweenka ee 8 Maarso. Halkudhigga sanadkan ee maalinta haweenka oo muddo qarni ka badan la soo xusayey ayaa ah ku dhiiro inaad isbeddel samayso. Meelaha laga xusay waxaa ka mid a magaalada Muqdisho. Haddaba wariyahayaga Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
munaasabad lagu maamuusayo maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso ayaa maanta lagu qabtay saldhigga ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin xarunta xalane ee magaalada Muqdisho. munaasabaddan oo ay soo qabanqaabiyeen xafiiska howlgalka AMISOM ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda insaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin sare oo ka socotay qaramada midoobay, waxaana looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin qiimaha 8 Maarso ay u leedahay haweenka caalamka, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed. waxaana sidoo kale munaasabadda lagu soo hadal qaaday xaaladda abaaraha iyo cudurrada ka dilaacay masiibadaasi waxyeelana u geystay dumarka iyo caruurta qaar ka tirsan. ugu horreyn waxaa kulanka ka hadashay wasiirka haweenka Saare Maxamed Cali Samatar, waxaana ay sheegtay in tirakoob la sameeyey lagu ogaaday in 6.2 milyan oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah, kuwaas oo qayb ka yihiin haweenka iyo caruurta. tirakoobka la sameeyey ayaa sheegaya inay jiraan dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin cudurka shubanbiyoodka, waxaana sida ay sheegayaan hay-adaha caalamiga ah u baahan gargaar 6.2 milyan oo qof, mana ahan mid qarsoon in haweenka iyo caruurta ay yihiin kuwa ugu nugul ee dhibaatadaasi la ildaran. Saare Maxamed Cali Samatar ayaa dhinaca kale sheegtay in tirada haweenka soo gelaya siyaasadda sanadkan loo qoondeeyey inay helaan 30%, laakiin la xaqiijiyey ilaa iminka in 25% ay haweenku heleen. waxaan si adag ugu codaynay in la kordhiyo tirada haweenka ka qaybgalaya siyaasadda, innagoo higsigeennu ahaa in la gaarsiiyo 30%, waxaana inkastoo doorashooyin la galay natiijadu ay noqotay inay haweenku helaan 25%. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keatin ayaa munaasabadda ka dhex sheegay in kulan ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay ay uga wada hadleen 3 arrimood.
The first was the drought, the
arrinta koowaad ay ka wada hadleen madaxweynaha soomaaliya iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ah abaaraha, iyadoo midda labaadna ay tahay sidii loo xalin lahaa khilaafaadka jira, dib u heshiisiinna loo samayn lahaa, iyadoo tan saddexaadna ay tahay rabitaanka madaxweynaha ee ku aadan hirgelinta waxyaabaha horumarka u ah bulshada soomaaliyeed oo ay ugu horeyso ammaanka iyo caafimaadka. Ugu dambeyntii, ku-xigeenka madaxa howlgalka AMISOM Lydia Wiyota ayaa sheegtay in AMISOM ay tababar siiso haweenka ka tirsan qaybaha kala duwan ee ciidamada. AMISOM waxa ay tababaro siisaa haweenka ku jira ciidamada, gaar ahaan kuwa booliska, milatariga, nabad sugidda iyo kuwa Somaliland, si ay qayb uga qaataan haweenka sugidda ammaanka. Marka laga soo tago munaasabadda ka dhacday dugsiga tababarka Xalane, waxaa sidoo kale jira munaasabada kale oo ku saabsan maalinta haweenka adduunka 8 Maarso oo lagu qabtay meelo ka mid a magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waa tahay galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Xisbiga Jamhuuriga ayaa qaaday isniintii shalay ahayd tallaabadii ugu horreysay, waa toddobaadkan eraahda ugu horreysay ee madaxweyne Donald Trump ka caawin doonto mid ka mid ah ballamihii uu ku galay ololihiisa doorashada ee ahaa in ay racfaan ka qaadanayaan oo ay la bedeli doono barnaamijka caymiska caafimaadka ee Obamacare. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo hayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Qorshaha cusub ee lagu bedelayo caymiska caafimaad ee Obamacare ee ay aqalka jamhuuriga soo bandhigeen ayaa meesha ka saaraya ganaaxa canshuureed ee qolada go'aansata inaysan qaadan caymiska caafimaad, taasoo u noqon doonto Donald Trump arrin uu ammaan uu ku heli doono. Qorshahan ayaa sidoo kale bedeli doona taageerada ay helaan dadka marka loo eego dakhliga soo gala, taas oo caawinaysa dadka liita si ay awood ugu helaan in caymis buuxa ay helaan. Dadka faaleeya arrimahan ayaa sheegaya qorshaha cusub ee ay soo bandhigeen xisbiga Jamhuuriga inuu faa'iido badan siinayo dadka dhallinyarada ahi, hase yeeshee dhibaato uu ku keeni karayo dadka da'da weyn, islamar ahaantaasina uu kharashaad dheeraad ah duldhigi karo dadka da'dooda ay weyn tahay. Shir jaraa'id oo ay talaadadii qabteen xubnaha aqalka jamhuuriga ayay ku meel dhigeen qorshaha asaasiga ee beddelka caymiska Obamacare. Qodobo badan oo ku jira caymiska caafimaad ee Obamacare ayaa xubnaha xisbiga Jamhuuriga qorshaha hadda ay soo bandhigeen sidoo kale ku jira kuwaas oo wax isbeddela lagu sameyn. Hase yeeshee waxyaabaha ay isbeddelka ku sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah taageerada dowladda federaaliga ay siiso gobollada dalka Mareykanka iyo qodobo kale. Haddaba muxuu kaga duwan yahay qorshahan cusub ee jamhuurigu ay wadaan caymiska Obamacare oo ay malaayiin qof haystaan hadda? Waxaa arrimahaasi falanqaynaya Faisal Dirri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga isagoo Minneapolis jooga, ayuuna V O A la hadlay.
Waxaa jira waxyaabo ay ka reebeen oo faa'iidooyina oo aanay bedelin, iyo waxyaabo bedel cusub oo ay kusoo siyaadiyeen kii hore ee Obama Care la oran jiray. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan oran karo in way reebeen waxaa ka mid ah in qofku hadduu xanuun qabay la og yahay. Waagii hore in hay-adaha caymiska caafimaadka sameeya waxay awood u lahaayeen inay qofka diidaan inay kaar caafimaad siiyaan. Marka xilligii Obama ayuu wuxuu ku qasbay inaan la diidi karin waxyaabaha loo yaqaano pre-existing conditions, taasoo kale way la soo hareen. Waxyaabaha ay la soo hareen oo kale waxaa ka mid ah haddii ilmuhu uu jaamacad dhigto uusan shaqaysan, inuu ku sii jiri karo caymiska waalidkii ilaa intuu ka gaadhayo 26, oo aan waagii hore ahaan jirin waxyaabaha in ka mid a sharciga. Marka waxyaabaha way la soo hareen. Waxyaabaha ay bedeleen oo ay xisbiga jamhuurigu aada uga dagaalameen waxaa ugu weynaa in qofka lagu qasbo inuu kaar caafimaada iibsado, oo ay arrintii la oran jiray individual mandate oo qofku inuu qasab kaar ku iibsado ah, taa way ka saareen meesha oo hadda qofkii kuma qasbana inuu kaar caafimaada yeesho ama iibsado. Waxaa kale oo ay meesha ka saareen oo lacago ay dowladdu siin jirtay hay-addan loo yaqaano Planned Parenthood, oo ah hay-ad iyadu u doodda in caafimaadka dumarka waxyaabahay samaysa ay ka mid yihiin in dumarka ay u sahasho inay ilmaha iska soo ridaan. Marka taana meesha way ka saareen oo waxay ka saareen hay'adahan in ka shaqeeyay inay ilmaha dumar ka soo ridaan inaan la siin karin oo aanay ku qasbanayn in kaadcaf in la siiyo lacag dheeraada. Waxay kaloo meesha ka saareen waddankan Mareykanka ula socota waa gobollo, gobol waliba isagaa madax bannaan, isagaana xor u ah inuu dadkiisa siiyo kaad caafimaad. Marka dowladda federaalku waxay siin jirtay lacagta ay dadka danyarta ah lagu bixiyo caafimaadkooda in leeg bay siin jirtay oo loran jiray macnaha matching bay federal government u sameyn jirtay dowladda federaalku. Tii hadda meesha way ka saareen waxay siin doonaan oo keliya lacag go'an, taasina waxay dhibaato u keeni doontaa dadka danyarta oo kasoo qaad gobolka Minnesota oo kale. Haddii 500,000 oo qof ay ku jireen oo dowladdu ay kabi jirtay federaalku oo hadda la yidhaahdo 2 million keliya laydin siinaya, waxaa meesha ka baxaya lacagtii ay gobolka Minnesota uu ka heli jiray dowladda federaalka ahaa qayb ka mid a.
Donald Trump iyo xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa si weyn ugu ololeynaya beddelka Obamacare, waxayna ay ku eedeynayeen inuusan u qalmin jiritaankiisa islamar ahaantaasina uu ahaa musiibo. Donald Trump ayaa ku eedeynaya Obamacare inuu shaqadilis ku sameynayay shirkadaha ganacsiga yaryar leh. Waa kan Faysal Dirri oo mar kale sharaxaad ka bixinaya sida uu anfici karayo qorshaha cusub ee ay soo bandhigeen xubnaha xisbiga jamhuuriga ganacsatada yaryar.
Ilaa hadda wax ugu muhiimsan oo uu ku doodayay oo uu lahaa waa masiibo qaran in Trump dhibaato u geystay in waxa ka mid ahaa ganacsatada guud ama ha yaraadeen ama hawa ganacsada ganacsiga yaryar leh ama kuwa waaweyn. Intaasi macnaha wuxuu ula jeedaa ganacsatada haysatay 50 shaqaale ah iyo wixii ka badan oo lagu qasbay inay kaal caafimaada bixiyaan. Waxyaabo badan oo mandates lo ahaa oo qasab ku ahaa inuu ama kambanigu bixiyo kaal caafimaad ama uu kabo, wixii dhan baa hadda meesha ka baxayo credit system wax la yidhaahdo oo in bay hadda ay keeneen. Marka taasi waxay sahlaysaa in waxyaabo badan oo laga rabay ganacsada yaryar inay fuliso inaanay hadda ku qasbanaan doonin ee iyagu ay noqon doonaan inay hadday doonaan ay sameeyaan haddaanay rabin aanay samayn, si aysan u noqon in uu ku yimaado qarash dheeraada. Marka wuxuu uun uu yareeyay waa qarashaadkii ay ganacsada yaryar lahaayeen. Midda kale aan tusaale usoo qaadanayo ganacsadu ay kaga faa'iidi karaan waxaa ka mid ah in shirkadahan waaweyna caymiska oo kale waxa ay markii hore ay qofka in maamulaha ka ah ama CEO-ga waxa loo yaqaan jagada ugu sarreysa waxaa loo ogolaa keliya inay canshuur ahaan u doontaan 500,000 oo keliya in oo xad laga dhigay oo layidhi macnaha mushahaarka aada siisaan qofkan 500,000 oo ka mid a sanadkii un baad in qaadan kartaan. Imika waa la furay oo intuu doono uu kambanigu u sheegan karaa. Waxaa ka mid a kambaniyada ay ragga madaxda ka ay qaataan $60 million sanadkii. Marka ganacsigu guud ahaan ama ha yaraada ama ha weynaade faa'iido badan bay ka helayaan nidaamkan cusub ee Trump uu keenay hadda.
Greg Walden oo ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga islamar ahaantaasina ka tirsan aqalka Kongareeska Mareykanka lagana soo doorto Oregon ayaa talaadadii faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay u doorteen qorshahan cusub ee Obamacare ay ku bedeli doonaan. Waxaanu ku difaacaynaa qorshaheenna bukaanada la nool xanuunada. Kuma laabanayno maalmihii abid nolosha ama xadidnaanta sanadlaha ahayd. Waxaana sii wadi doonnaa in aanu ogolaano da'yarta qaangaarka ah inay kula sii jiraan siyaasadda caymiska caafimaad waalidiintooda ilaa ma ay ka gaaraan 26 sano. Waxaanu ka dhabaynaynaa ballanteena ahayd inaanay cidna ka tegin oo ay ka mid ka yihiin qolyaha ku jira Medicaid-ka. Haddaba waxaa la isweydiin karayaa sidee bay arrimahan u meelmari karaan xubnaha xisbiga jamhuuriga qorshahan cusub ee ay soo bandhigeen, iyadoo qaar ka mid a xubnaha xisbiga jamhuuriga laf ahaantooda ay ka soo horjeedaan siyaasadda cusub ee ay soo bandhigeen qaarkeed. Faysal Dirri ayaa mar kale arrimahani ka hadlaya.
In runtii in hadda waa waxa hadda miiska yaalla waa uun xisbiga jamhuuriga oo soo bandhigay wixii ay rabaan inay ku bedelaan. Laakiin waxa mudan iyaduna in la xuso mudan xisbiga jamhuurigu heshiis ma ku wada yahay arrintan lasoo bandhigay, waayo xisbiga jamhuuriga laftiisu ayaa kala ah qaybo kala duwan oo fikirkooda uu kala duwan yahay. Ninka la yaraan Paul oo kale ayaa isagu weli wuxuu aaminsan yahay in la ganaaxo qofku hadduusan aaminsan uusan kaarkii qaadan oo canshuur dheeraada laga qaado inayba khalata weli qasabkii ay ka mid to aan waxba isbedelin.
Kongareeska Mareykanka ayaa sanadkii 2010 meel mariyey sharciga Obamacare, taasoo ka mid ahayd guulihii ugu waaweynaa ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama uu gaaray intuu xafiisku joogay.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya soona diyaariya. Halkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda Galabnimo Laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale meel kasta oo aad joogtaanba. Waxaad warbixinada iyo weliba wararkaasi aad kala socota laantaab soomaaliga v o a. ciddii wararkaasi ay seegaanna waxay dib uga daalacan karaan bogayaga v o a somali.com. qaybihii kale ee idaacaddayda ayaynu u gudbi doonaa, waxaana aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hidaha iyo dhaqanka iyo weliba xubintii dooda gaaban, balse marka hore aynu dib u jaleecno qaar ka mid a qodobada iyo wararkayaga ugu waaweyna.
kooxo hubeysan oo uu ku jiro qof dhakhtar loo aqoonsada ayaa weerar ku qaaday isbitaal militari oo dalka Afghanistan, kuwa ugu waaweyn oo ku yaala caasimada Kabul Arbacada maanta, iyadoo ay ku geeriyoodeen 30 qof, sidoo kalena ay tiro aad u badan oo dadoo kale ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee dalka Afghanistan. ISIS-ta dalkaasi ayaa sheegatay weerarkaasi mas-uuliyaddiisa. dad goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in weerarkan uu ku bilowday qaraxyo ka dhacay albaabka laga soo galo isbitaalka Sadarul Daa'udul Khan ee ah isbitaalka labaad ee ugu weyn dalkaasi Afghanistan, taasoo keentay in qaybo ka mid a raggii hubeysnaa ay gudaha u galaan xarunta isbitaalka oo ay toogasho ku dilaan dadka qaarkood.
golaha ammaankii qaramada midoobay ayaa maanta Arbacaha fadhi xidhan ka yeelanaya gantaalaha balastikada ee dalka waqooyiga Kuuriya u riday, iyadoo Shiinuhu ugu baaqay Koonfurta Kuuriya iyo Mareykanka inay dhaqdhaqaaqa joojiyaan si arrinta looga fijignaado. ka hor kulanka maanta ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi waqooyiga Kuuriya u soo jeediyey inay joojiso dhaqdhaqaaqooda dhinaca gantaalaha iyo weliba nukliyeerka, iyagoo taasi ku bedelanaya in Koonfurta Kuuriya iyo Mareykanku ay joojiyaan dhowlatuska militari ee wadajirka. golaha ammaanka ayaa si adag u cambaareeyay tallaabadaasi nukliyeerka ee waqooyiga Kuuriya salaasadii, iyagoo digniin ka bixiyey suurtagalnimada tartan dhinaca hubka. waqooyiga Kuuriya ayaa maalintii Isniintii riday 4 gantaal oo ah kuwa balastikada, kuwaas oo daba socday dhowlatuska sannadlaha ee ay wada qabtaan waqooyiga Kuuriya iyo Mareykanku.
guddiga mukhaabaraadka ayaa baaraya dalkan Mareykanka faragelin la sheegay in Ruushku uu ku sameeyey doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka. guddigan oo yeelanaya kalfadhigoodii ugu horreeyay 20-ka bishan Maarso ayaa sida uu ku dhawaaqay mid ka mid a senatarada aqalka waddankan Kongareska, islamarkaasina guddoomiye ka guddigaasi, waxa uu sheegay in doodan ay noqon doonto mid u furan dadweynaha. dadka laga rabo inay bixiyaan caddeymaha furan kana qayb qaataan ayaa waxaa ka mid ah James Comey oo ah madaxa hay-adda FBI-da kana qayb qaatay baaritaanadii lagu sameeyey emailada Hillary Clinton, Mike Rogers oo ah madaxa hay-adda amniga qaranka, iyo sidoo kale John Brennan oo ah madaxii hore ee hay-adda CIA-da.
galabnimo wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhammaantiinba dhegeystayaal meel kasto aad joogtaanba. waxaad la socotaan idaacadda iyadii galabnimo. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hidaha iyo dhaqanka. waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegaystayaal, maansayahanadii waaweynaa markay doonaan nin magac le'a sii degaan ahaan ay ku kala fog yihiin inay fariin u dirsadaan, waxay tirin jireen gabay kolba danta ay ninkaas ka leeyihiin ay ku sheegan jireen. gabaygaas bay u sii dhiibi jireen gabay xambaar u geyn jiray ciddii uu gabyaagu la rabay. badanaana tixda noocaasi waxay ku bilaaban jirtay arar gabay xambaarka loogu duceeyo, taasoo ku dhiiri gelisa si niyada intuu u qaybo inuu haddana si niyad ah u gudbiyo. ducada ka sokow gabay xambaarka qudhiisu wuxuu ku naaloon jiray kuna filaa in meeliska tixda ugu horeeya uu gabyaaweyni magaciisa ku xuso, taasoo ahayd wax ragga Soomaalidu ay aad u jeclaayeen. gabayada haddaba fariinta ah madaxda oo keliya uma uu diri jirine wuxuu kaloo maansiyahanku u dhiibi jiray nin kastoo mudan in la tamadiyo, markaasna uu dan kale yahay iyo mararka qaarkood tol idil oo uu guubaabinayo ama qaar kamida uu ka eed sheeganayo amaba uu ku dhaliilayo dhacda inta la soo gudboonaatay aanay sidii la filayay u maarayn. Marahayga tusaalaha ugu wacan ee ararta noocaasa loo soo qaadan karaa waa tii allaha u naxariistay sayid maxamed cabdilla xasan uu ugu furfurtay gabayadiisa kuwa ugu caansan midkood, kaasoo ahaa fariin uu u diray degmo reer Doolooda oo uu jeclaa inay daraawiish iyo halgankiisa ku soo biirto. Waxay ahayd cid ay degaankeedii dagaalo sokeeya ku qabsadeen aadna ugu naafatay. Dhac iyo dil aan turiinsha lahayn, cid lagula kacayo inta tiro loo sheegtay qax iyo barabax la baday. Degmo Indoora oo barbaarteedii ka midihi ay dabadeed is aragtay, iyaga oo duud xamaal barbara ka ah hindigii baaniyaalka ahaa ee joogi jiray adeegsigiisana naf biday. Sayidka oo arintaas aada uga dhalegsan ayaa maalintii dambe waxaa taleex ugu yimid erga ay degmadaasi soo dirsatay, taasoo markii la waraystay ku warbixisay inay sahan ahaayeen. Waxay sheegeen dhowr jeer oo ay tashi isugu yimaadeen inay ishaybiyeen maamuladii dhulka Soomaalida waayadaa ka jiray koodii ay garabsan lahaayeen. Ma Ingiriis iyo hayad bay ku biiraan, ma daraawiish bay noqdaanoo nugaal bay u soo hayaamaan, mase reerkeena diid iyo hobiyo ayay la bahoobaanoo la jaal noqdaan? Aad buu sayidku warka sidaas ugu guuxay. Waxaa u muuqatay sahankaas inaan daraawiish lagaga rayn karin, inaan hanti iyo cududba lagu gaari karin degmada ergadu ka timidna ay iyaga dooran doonto. Markaas buu raggii mid u xooleeyey, mid ugu arratiray, mid-midna kalgacal gaara u tusay. Dhowr toddobaad kadibna iyaga oo daraawiish wada riman bay ambabax u faarumaysteen. Maalintaas buu sayidku tiriyey gabaygiisa fariinta ahaa ee ugu talagalay inuu ku soo jiito degmadii ay ergadaasu ka timid ayna ku noqonaysay. Intuu cid kale u aamini waayey waa gabaygii uu qaybsiiyey darwiish la oran jiray Xasan Gaaruf Qaloombi, oo ahaa nin ergada la hayb ah oo ay garanayeen si aan horay iyaga uga mid ahayn. Arar wada murti ah oo kolkol dulucda gabaygaba laga jecel yahay ayuu ku bilaabay Xasanna uu ugu duceeyey. Wuxuu arartaas Xasan ku xusuusiyey amintu inay kaliil tahay uuna ku sadcaali doono hawd oo hawkar miirana, kulayl miirana hoo, haraad iyo dhanqaran miirana. Markaas buu ugu ducaynayaa guud ahaanba dhibta sadcaalka in Rabbi u fududeeyo, oo inta uu wadada hayo cirka meelaha dushiisa ah uu cadar uga dhigo, kob aanu ka filayna uu biyo ka siiyo. Wuxuu u rajaynayaa inuu ka badbaado qadxamuda oo ay cagtiisu la hurgunta iyo sirdaha dagobada ee dhulka daadsan oo uu ku turunturoodo. Wuxuu yidhi, Xasanow hub qaadaye, haddaad naga hagaagayso hiigaad ka sara joogsatay oo hiratay laabtii, iyo haddaad hiirta waaberi singaa harabsatood fuusho. Hilinkaad ku dhicay waa mid aan laga habaabayne, waatu haroosiga ahaa tan iyo hiiraane, ha yeeshee wax hawd lagu yaqaan hawkariyo oone. Haddoo aynu toognaana waa hogo kaliileede, habaas idinku duula iyo boor hidiba mooyaane allii harada noo buuxin jiray kuma haraadsiiyo. Hinne awdan xagar huura oo haraw ka soo duuli hunriga iyo kulaylkoo sidii horac kuleefayaa hagoog layra harac kaa astura lagugu hoosaasi. Hurgun goocaandho hiil qodax le iyo hiijo iyo qaare hormood gubad leh dogob huuralow hadowgu naafteeyey rigtaad maraysiya jirduhu kuma haraakeeyo. Intaas oo keliya ducadii uguma ekayne wuxuu haddana eebba uga baryayaa inuu ka indhasaabo dugaaggii iyo duurjoogtii waagaas dhulka Soomaalida ka buuxi jiray haatanse gabaabsiga ku ah, sida wiyisha, geriga, qalanjada maroodiga, durwaaga, shabeelka, dawacada, weelka, yeyda, halaqa waabaayadiisa dadka ku laaya iyo galowga cidiisa la sharaysto. Ugu dambaystiina, waa kii wadaadka ahaa ee ma uu iloobin xasan iyo ergadaba inuu u xirsi xiro, gaar ahaanna suuradaha watiin iyo la ilaafi quraysh uu bayaaya xijaab uga dhigo. Wuxuu yidhi, wiil hagaf leh, aar soo handadi, hiija qaba reemi hirdi madax, hankoobsiga cidida mici haliilaysa, hurdan geli, haraatida lugeed qalanja heeraaya, hunufaa durwaa iyo dugaag, socu haraaqaaya shabeel horora, hayraba dawaco, haram cad guuxaaya didar harab leh, halowyaalo weer, haalufadayay ah. Bahal hoose halaq baas, intii had iyo waabayle haweyda meerta iyo colka iyo haayirka iyo tuuga galow hirrifleeya iyo jugley wadana hawawle, weliyada hanuunaan baryey iyo hodanka yaasiine habeebaha jiraasha iyo daal halaq go-iyo dowga habeen iyo dharaar ee baxay hadima kaa baaji, hor iyo gees, hareer iyo gadaal, halal nabaadiino hoygaagu heeraar watiin, hoyasha liilaa faxayaakiil ducaan kuu naqay ee hibada aaminso. Arartaas ducada ah kadib ayuu sayidku u gudbayaa duucda iyo gabayga weyn, isaga oo toos ula garnaqsanaya cidda ay ergadu uga timid. Mar wuu gacashanayaa oo madaxa u salaaxayaa, marna wuxuu ku eedaynayaa inay ka abaaldhaceeno cadowgiisa ay jeer kala safteen, markaasna uu ku halgaaday habaar laga aqbalay, kaasoo ay ku muteen ba'a iyo basanbaaska ay weli la dabandeebayaan. Dabadeedna ujeedadii uu gabaygaba ka lahaa intuu u daadego ayuu ku guubaabinayaa inay daraawiish usoo guuraan, isaga oo ku hunguligelinaya geed iyo farda aan tiro lahayn oo ay caydnimada kaga baxaan, xeryahooda maranna uu ka buuxin doono. Qaybtan oo ah tii uu gabayga kusoo gabagabeeyeyna wuxuu ku yidhi, anigaa idiin huba, waxaad ku hembeliyootaane kuman heegma, kuman haawiyo hadi ka dooyeeya kumayaal hanqaaraha kabtiga samada heehaaba, kun haloosi kuman hayrafa oo dabada hoogaansha kun halqooqa wada taagaya oo haadda la ciyaara heensaan idiin saarayaa xamarra heeg dheere waa fardihii. Horweynaan ku soo shubi xeryaaha wadee maraanay caanaha haleelada dhashay, yaad habacsan doontaane haamaha karuurka, yaad sidii heeshigu dhiciye nin ragaa hamiya ee caalla waa hogashadii siiye haydaarta meeshii leh, waa laga huleelaaya waa lagu hirtaa meel hadday haraba kuu taalay. Hub iyo maal, hantiya xoolo iyo hoo aan dami haynin waxaad iga haweysaanba waad iga helaysaane, soo heel dhowdaay, deeq allaad ka hirqan doontaane. Nasiib darro, gabagaa quruxda badan ee nimankii loo mariyey ma gaarin, maxaa yeelay xasan gaarufkii loo dhiibay ayay tii alla u timid intii aanu gaarsiin, oo bas uma dhimane leeye bir buu u dhintay. Gelin socod isaga oo aan taleex soo moogaan nimashaw u gabanayay ayaa dhegta dhiigga u daray, sabab wariyayaasha taariikhda daraawiishtu aanay noo sheegin darteed. Allah u naxariisto dhegeystayaal. Barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa haynoo joogo waa toddobaadka soo aadan iyo gabay fariimeed kale hadduu eebadi.
markana waa dooda gaaban iyo maxamed cabdi xasan sandheere. waxaan sidoo kaleeto intaasina aan kaga sii gudbaynaa barnaamijkii doodaan ka horreeyey ee ah hidaha iyo dhaqankii axmed faarax cali daaja, bal doodii gaabneyd kusoo dhawaada iyo maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii dooda gaaban. qabashada xafladaha sanadguurada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladaha cusub ee soomaaliya ka dhasha lagu taageero, kuwaasoo lagu qabta dalka dibaddiisa, ma arrin habboonba? ma sumcadda maamul goboleedka iyo in la barto ayay meel sare gaadhsiinaysaa, mise lacagta ku baxaysa waxay ahayd in adeegyada dadweynaha ee maamul goboleedkaas lagu horumariyo. Waa qodobka doodeena gaaban ee toddobaadkan, waxaana igala qayb gelaya injineer Jibriil Afyere iyo Axmed Yuusuf Cali oo labadba ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Jibriil Afyere ayaan marka hore weydiiyey waxa uu ku taageersan yahay in xafladahan la qabto.
Wallaahi horta waxa weeye meeshu xaflad markii la dhaho dadku waxay malaynayaan in la baadhiyayo maaha. Annagu waxay naga tahay guubaabin in la guubaabiyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, in la xasuusiyo inaanu leenahay dal keeni hooyo, in mar walba muxuu isbeddelka iyo horukaca iyo horumarka dalkeeni hooyo ka jira, dadka qurba joogta ah lagu maxay ahayd baraarujiyo si ay dalkoodu waxqabadkiisa ay kaga qayb qaataan weye annagu sababahan u qaban, iyo runtii in la tuso dowladdeenna dowladaha Soomaaliya ka dhisan in ay leeyihiin garab xagga qurba joogta ah, ha noqoto aqoon iyo muxuu ahaa dhaqaale intaba.
Waan gartay. Axmed Yuusuf Cali, maxaad ku taageersan tahay in xafladahan aan la qaban oo lacagtii lagu qaban lahaa Soomaaliya loo diro?
Likulli ixtiraam, yacni inagoo ixtiraamaya saaxiibka iyo adigaba, anigu waxaan kaga soo horjeedaa xafladahan lagu lacagta lagu kharashgareynayo faraha badan ee lagu dhigaayo, iyadoo hadda aad wada ogsoon tihiin in waqti xasaasiya lagu jiroba oo abaaro iyo gaargaarisaar iyo dhaamin iyo xoolihii iyo dadkii hadda dhammaanayo dhimanaya ay jiraan dhulkeeni, adeegii bulshaduna uu baaba'san yahay. Waxaan qabaa lacagta halka lagu dhigaayo xafladaha inay ka mudnaan lahayd in loo diro consequences-kii xafladahaas loo sameynayay, si at least loogu iibiyo qarbedada tan caagga ah ee 22,000 ee foosta qaada oo xooluhu iyo dadka umbrowaraa uga helaan biyaha. Baan aaminsanahay lacagtaa in lagu kharashgarayo mar walbana haddii xitaa ay jirto soo doogis oo abaarta laga baxo, waxay goysaa mishiin feerka meesha loo saaro, waxay goysaa solar system oo dadku ay ku helaan iftiin, waxay goysaa waxyaabo badan oo kaleeto, dhul oo inta cagaf la geliyo laga dhigo waro, wax badan oo kale goysaa oo ka faa'iido badan oo dad iyo dunya uga faa'iido badan. Marka anigu waxaan qabaa lacagtaas in loo diro dadka iyo dunyada u baahan.
Wangarta Jibriil Hay.
Runtii aanan walaalkay aanu ku diidanayn in dalkii wax la geliyo muxuu ahaa dhaqaalihiisa la dhiso. Dadkii aad rabtay inay waxan keenaan in marka hore lagu baraarujiyo oo la tuso, dadku badanaa ee qurba joogta ah waxay ku howlan yihiin ama ay ku mashquulsan yihiin nolol maalmeedyadooda halkan qurbaha ka jira oo dhibaatooyin badan baa iska jira oo qof walba nolol maalmeedka. Marka anagu waxaanu isleenahay dadka inaanu mar walba isu keenno, lacagaha lagu bixiyey waxaan qarashka la sheegayana maaha sida loo maleeya maaha. Anagu community organizationa jira, sponsoraanu leenahay, hay-ado kala duwan oo dowladda ah ayaana sponsora. Muxuu ahaa waa la yidhi iyo halkaasi ku baxday runtii dhabti maaha. Tii hadda ugu dambeysay aanu conventionka ku qabannay waana la sponsoray, lacag baanan ku aruurinay oo dadkii lacag baan kaga aruurinay oo fariimihii madaxweyne Farmaajo oo ahaa in dadka abaaraha lasoo taakuleeyo intaasoo $100 kun baanu ku aruurinay. Mucunaha walaalkay anoo ixtiraamaya adeerkay, ma filayo inuu joogay xafladii hadda ugu dambeysay oo aanu imaamiyada muxuu masaajidda oo dhan baa laga soo baxay. Intaasoo 20 gooko imaamiyaha yimi, waxaa yimid muxuu ahaa dad badan, hooyooyin iyo dhallinyaro badan, lacag baanu aruurinay. Waan ku raacsanahay dalkii wax loo diro, laakiin dadkii wax diri lahaa naftirkooda soo uga baahna qaabkii u diri lahaayeen iyo muxuu ahaa sababihii u diri lahaayeen in dadkii la tuso.
Waan gartay. Axmed Yuusuf Cali,
maanta waxaynu joognaa waqtigan la yiraahdo cyber age, waxaa ingiriisiga lagu yiraahdo, waxaa dadkii war iskuma seegana. Adduunkii wuxuu noqday xaafad ama tuulo, globalizationka markaynaano waa xaafad ama tuulo, war iskuma seegana. Waxaa qof walbiba ka arkayaa waxaa Soomaaliya ka taagan, gaar ahaan gurigii uu ka yimi ka taagan, aaladaha kan la yidhaahdo baraha bulshada oo meel walba maanta ku baxsan. Waxa weeyaan wax isku seegaan dadkii meel wax loogu sheego saasaa waxu jiraano, saasaa wax loo rabaayo, saasay waxu tihiin, war isku seegani ma jiraan. Waa runtiisa oo maalinta dhoweyto sidii ee la yeelay xafladiina waa la qabtay, lacagna waa la ururiyey. Laakiin waxaan kasii jeclaan lahaa intii xafladda lagu qabtay iyo intii la ururiyo laysku daro macno badan bay samaynayn
waan
lahayd wax ka ballaadhan waxa hadda ay hayaan
waan garta Jibriil
waxaan jeclahay anigu wax walba oo iyadoo duruufo maanta iskaga jirto kaba sii weyn wax walba ka weyn waxaan jeclaan lahaa wax walba in la waafajiyo baahida jirta dhulkeenna
mar labaad muxuu walaalkay ku raacsan dadku ma wada gaari karay sidoo baraha bulshada iyo internetkuna hooyooyinka iyo caruurta iyo dadku badankood muxuu ahaa sida shacuurtoodu aanu usoo jiidan lahayn ama wadaadadeena kheyr allahasi oo maalahaasi yimi oo muxuu ahaa soo deliishaday intaasoo qur-aan iyo xadiidiye iyo muxuu ahaa tusaalooyin waxaanu rabnay dadku in la kiciyo la dareensiiyo in dadkeennu ay dhibaato gaarsiisan yihiin annagoo wada dhan ayaanu ay naga ahayd in dadku hal meer laysku keeno oo halkaas dadku lagu baraarujiyo marka waa runtiis annagu way ka fiicnaan lahayd in meel weyn aanu leenahay soomaalidu leedahay community center oo dadka laysku keeno maadaama ay caqabadahaas ay jiraan baanu conventionka waanala muxuu sponsor baana lagu siiyey qarashkii wixii aanu ka helnayna dadkii abaaraha ee muxuu aha ayaanu u dirayna inshaalla
waan garta dan Jibriil sii weydiiyo hal su-aal oo ah dhacdadii ugu dambeysay waxay ahayd mid laguna taageeraya dowladda cusub ee Soomaaliya ee madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre iyo abaaraha wax lagu qabray laakiin waxa jira xaflado kale oo loo qabto tusaale ahaan sanad guuradii intaas ee maamul goboleed gaara taa iyada sideeba aragta
wallahi Jibriil ahaan anuu runtii waan soo joogay intaas xafladoodna waan ka qayb galay dadkii abaabulayna waan ka mid ahaa hadaan runtii idin sheego dadku waxay u arkaan in ay mar walba muxuu ahaa taageeraan taageero buuxdo ay siiyaan ama ha noqoto xafladaha muxuu ahaa dowlad goboleedyada ama xafladaha federaalka ha noqoto marka badaada dadka bixiya qarashka qarashaadka ku baxa dadka bixiya waxay u badnaan jirtay muxuu ahaa dad ehela ah oo isu tegay oo soo aruuriya lacagtaas marka sidaa awgeed haddii la yidhaahdo waxaa lagu taageerayaa muxuu ahaa dowlad hebel ama gobol hebel oo la leeyahay muxuu ahaa horey usii socda oo muxuu dadaala oo dalkii wax u qabta oo baraarujin iyo muxuu ahaa taakulayn ay naga tahay anuu waxa weeye wax dhib uma arko waxa weeye mar
walba
in aanu garab taagan la tuso dadkeennu in dad kale oo muxuu qurba joogta ina garab taagan yihiin dhib uma arko
waan garta hadalka ugu dambeeya Axmed Yuusuf Cali
waxaa walaal waxa weeye maanta xaaladdu waa ka bedelan tahay sidii hore xataa dowladdan haddeer aanu dabaaldegnay oo la doortay dowladdii waa la doortay sidaa ay u doorteen baarlamaanku baa shacabkuna u doortay macno samayn mayso inaanu ixtifaal iyo wareer iyo wax samayno waa dooran yihiin waxaa naga fiican dowladdii waxay ku caawintay qurba joogtii joogtay Minnesota waxay dowladdii ku caawintay intaasoo lacag oo lagu samaynayo qalabayn xafiisyo lagu qalabay oo kombyuter oo waxay ku shaqayn lahayd baa ka sii qurux badan inaanu lacag aanu intaan ku kasiro boodboodno oo samayno waxaasoo dhan marka waxaan ku talinayaa anigu oo mar walba taladaydu tahay tan wanaagsan in lacagaha dadka ugu deeqsisan ee lacag bixiya ee qurba joogta Soomaaliyeed waxaan u malaynayaa inay number one Minnesota tahay marka waxaan ku talin lahaa lacagtu si badan bay nooga baxdaa laakiin waxay naga baxdaa si aan munaasib ahayn inaan dhulka munaasibka u jeedino insha allahu tacaala
waan garta waxaan jeclay labadiinaba inaad idin mahadal celiyo injineer Jibriil Afyare iyo Axmed Cali Yuusuf oo labaduba ku sugan gobolka Minnesota aad baad mahadsantihiin
maxamed cabdisan dheeradoodaasi gaaban isaga ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya halkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo laanta afka soomaaliga ee v o a da galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal bal intaan u gudbin dhinacii heesaha cabdixakiim maxamuud shurwaac oo stuudiyaha ugu helinaya aan ka codsado mid iyo laba qodobadii wararkeena ugu waaweyn cabdixakiim
maadsani saara wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka Sigmar Gabriel ayaa maanta sheegay in waddankiisa iyo weliba Turkigu ay u baahan yihiin inay eegaan sida ay u xoojin lahaayeen xidhiirkooda isagoo maanta warfidiyeennada kula hadlayay magaalada Berlin xilli uu la kulmayay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga kadib 2 toddobaad oo khilaaf ka dhex taagnaa labadan waddan saraakiisha Turkiga ayaa hore uga cadhooday kadib markii Jarmalku ay xanibeen isu soo bax ka dhacay Jarmalka oo wasiirro ka tirsan waddankaasi Turkigu ay kula hadli lahaayeen dad taageersan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan maalintii sabtidii ayaa madaxweyne Erdogan uu la hadlayay dad isugu soo baxay magaalada Istanbul, uu isna tallaabadaasi ku tilmaamay mid aan waxba kaga duwanayn tii naasigii. Dhinaca kalena, koox hubaysan oo ku jira qof dhakhtar loo aqoonsaday ayaa weerar ku qaaday isbitaal military oo ku yaala waddanka Afghanistan, gaar ahaan caasimadiisa Kabul, arbacadan maanta, iyadoo ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 30 qof, sidoo kalena dad tiro badan ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee waddankaasi Afghanistan. Kooxda ISIS ayaa iyaduna warkaasi iyo weliba falkaasi weerarkaasi sheegatay mas-uuliyaddiisa.
Waa tahay Cabdixakiimo, waad mahadsan tahay. Markana mid ka mid a heesaha banaadiriga Baabuurka ii Jooji ayaa noo soo qabanaya.
Baby, just let me know.
ciyaartii jaceylka ablanno ahayd butoy baabuurka soo fuulhayhe
haye saara waxa weeye waa heesaa banaadiriga wuxuu yiri bakar bakar baabuurka ii jooji
haye
ku jooji maayo meelo ka daahoya
waata
waa heesaa banaadiriga
Cabdixakiin Maxamuud Shiruucaad baad u maadsantaa heeskaasi banaadiriga dhagaha dadkan oga sii tagno idaacadeena galabnimo gabagaba ayay ku tahay anigoo saara Cabdi Axmed iyo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc waxaan leenahay nabadgelyo